sango na vewa.
Mbote na binu banso ngonga ya zumi na sambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Mwambi na Kigali Gisenyi pe na mwenyele nyoso ya ikolo Kongo Demokratika tango ya sango na biso na Lokota Lingala na Lolaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC na Edi Isango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis azwami na bokono bwa COVID-19. Maison Blanche tonda koya mosala mwaye e sakoli ete Joe Biden amonisi bilembo bwa makasi penza te. Azwaka mangwele mbala minei na mibu tuku sambo na yubwa. Joe Biden na utiko silisa mikolo mibali miliki mubembu mwaye ya yambu ya bokonzi na Arabie Saoudite e pai ya zalaki kopesa mingi mbote ya likofi po na kubate la mana COVID-19. Iloba mite soki ya kotiama na bokangami po na bokono boye. Lobiluleki Joe Biden asakolaki ete azalipe na bokono bo cancer ezalaki tango azalaki kotala izuni ya kala ya carbone na Somerset na Massachusetts epai asakolaki etat d'urgence po na mbongwana ya klima na kotalaka ndenge moto pe molunge mozali komata na mokili. Maison Blanche e lobi ezali cancer ya kala ya moke na loposo. President ya États-Unis Joe Biden abengisi bokutani ya bakonzi ba bikolo bya Afrika na Amerika. Bokutani boye bokosalema huto le 13 kino le 15 décembre 2022 na Washington DC. Kolanda Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, mama mokonzi molandi ya États-Unis oyo asakuli sango yango, bokutani bongo bokozala po ekolo na ye etalisa bomipesi na yango na boyokani bokumela na bikolo bya Afrika. Kamala Harris alaki ete kovandi samali kolo na botu sami na boko na basusu pe na makambu malamu banso bazali na yango elongo eteni ya makasi na yango ekozala kukimbisa boyokani bwankita kati na Amerika na bikolo biye ebakisi Kamala Harris. Bakambi ba bikolo bia EAC to CAE lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kukutana huto lelo na Arusha na Tanzania na tina ya koyukana na ndenge mampinga maliboke na bango makotiama na mabele maikolo Kongo Demokratika na tina ya kubundisa batomboki pe basimba minduki na monile ya ikolo eye. Ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde azali kulakisa ilongi ya President Felix Tshisekedi uyu azali huto mwa mikolo na Marbella na Espanya e pai kolanda maloba ya mulubeli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika asengeli kukutana na mingangana ye. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika esakola ki ete EAC endima ki bosenga na yango ete mampinga mawanda pe mauganda mazalate kati na basoda baye bakotinda ma kubundisa batombuki na mundile na yango. Kinshasa ezali kokoba kufunda Kigali na kupesa kama boko na batombuki ba M23 kasi Kigali ezali kokoba kuwangana pe kupamela Kinshasa na kubunda na ngambo ya batomboki ba Rwanda ba FDLR ba Kigali esengi ba longola maba boto la meminduki pe batinda mana Rwanda. Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika bandimaki ete bitumba biteli misama na bokutani bazalaki na yango le 6 juillet na bokambami ya moyangeli ya Sierra Gel liboke ya bikolo bya Grand Lac mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Nikolo Mileki, President Yoweri Museveni ya Uganda, yanolaki na lipinga Kinshasa etindaki pona koluka kimya ete ezali malamu kotelemisa bitumba pe kosala masolo. Bokutani bwa EAC ezali kosalema na Arusha bokosi la lobby. Nzoka nde basimba minduki batura neyo batindeli President Felix Tshisekedi pe bakonzi basusu ba EAC mukanda pona kokebisa ete botindami ya basoda ba Burundi pona kobundisa bango bokotia ba banyamalenge banso na likama bakondeli ete bango baturaneyo bazali bongo na masolo makimya ma Nairobi. Nangambo isusu ba ministre ba mambi ba bapaya ya Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike bakutani na Luanda na Angola pona kolandela botiami na misala ya mikano bakonzi ba bikolo ba bango bazwaki le 6 juillet esakoli mokokani wa bango ya Angola na Twitter. Ministre ya tourisme ya RDC ya kebisi kutia mampinga na ba park na monele ya mboka po na kubatele yango na basimba minduki baiba pesa makama boko na Rwanda. Sango na bisu esuki awa tukutana na 18h po na sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edisyon ya mibali. Ngai kombu na ngai edi sango.